Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS. Wazasikiza makala haya kama kawaida kwenye tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au/swahili. Wazapata pia makala haya kwenye ukurasa wetu wa Facebook anwani ambayo ni facebook.com/sbs/swahili. Kuna mengi ambayo tumeandalia, lakini kwa sasa tuanze kwa tathmini ya yaliyojiri katika siasa wiki hii nchini Australia. Mapema mwezi huu, serikali ya shirikisho ilipitisha mswada wake wa makato ya kodi kwa mamilioni ya wafanyakazi nchini Australia iliyoahidiwa katika kikao cha wiki ya kwanza tangu uchaguzi mkuu wa Mei. Katika wiki mbili zilizopita, wanasiasa wa shirikisho wamekuwa wakijumuika na wapiga kura katika maeneo ya bunge yao. Hata hivyo, serikali haijapata mapumziko yoyote wiki hii. Serikali ilianza wiki hii kwa kujaribu kudhibiti swala ambalo limekuwa likichemka kwa miaka kadhaa. Swala hilo ni kiwango cha hela ambazo serikali nadhani unazo kutoka kwa mali yako. Hata kama swala hilo linaweza kuwa ngumu kuelewa, swala hilo lina athari zaidi ya watu milioni. Viwango vya mapato hutumiwa kuhesabu mapato yanayopatwa kutoka mali kwa kiwango kinachotengwa bila kujali mapato halisi kutoka kwa mali ya watu. Serikali huzingatia mapato hayo kuweka viwango vya pensheni za mapensiona wapatao 600,000 nchini. Ila, tatizo limekuwa kwamba wakati kuna viwango vya chini vya riba, viwango hivyo havionekani katika mapato ambayo mapensiona wanapata kihalisi. Jumapili iliyopita, waziri wa huduma za jamii Ann Ruston alitangaza kuwa hali hiyo itabadilishwa kwa sababu naamini ni sahihi kwetu kufuta kiwango cha juu na cha chini cha malipo hayo ili tuweze endelea kuonesha katika hivi viwango vya mapato ambayo watu wanapokea katika mapato ya mwaka 12, 10 na 30. Bila shaka watapata hela zaidi kila wiki mbili. Kwa hiyo hilo ni jambo nzuri. Sote tunapenda kuwa na hela mifukoni mwetu, alisema waziri Ruston. Watu wasio na wachumba wanaofuzu watapokea dola 800 na wenye kuwa katika mahusiano watapokea dola 1,000. Licha mageuzi hayo, shinikizo jipya limewekwa kwa serikali ongeze malipo ya wasio kuwa na ajira almaarufu Newstart, ambayo haijawahi guswa kwa zaidi ya miaka 25. Wito huo uliungwa mkono ndani ya chama cha mseto, hususan kutoka kwa mbunge wa chama cha Nationals Barnaby Joyce, ambaye alisema kwamba bila shaka dola 550 au kiwango hicho kila wiki mbili ni ngumu, hususan katika maeneo ya kanda. Kama kodi yako ya wiki moja ni dola 250, hautaweza jimudu isipokuwa kama kuna mapato ya ziada kando na pengine. Ndiyo sababu iko hapo, ila nataka hakikisha watu wanapata kazi na nataka hakikisha kuwa hatuwahamasishe watu kufanya vitu ambavyo ni kinyume ya sheria. Pengine unaweza pata kazi nyingine kuuza mihadarati, alifanya utani Bwana Joyce. Wiki hii serikali ya shirikisho ilikutana pia na serikali za majimbo na mikoa kujadili mgogoro kuhusu vifaa vya ujenzi katika magorofa. Maafikiano yamefikiwa kwa ukarabati katika sekta ya ujenzi, ila serikali haitakubali masharti kutoka kwa serikali za majimbo na mikoa kuwekeza katika juhudi za kuondoa vifaa hivyo. Wakati bunge halikufanya kikao wiki hii, waziri mkuu na kiongozi wa upinzani walichangia jukwaa katika mkutano wa kikanda mjini Dabo ambao umekubaliwa kwa ukame katikati ya jimbo la New South Wales. Katika mkutano huo, Bwana Morrison alitangaza mpango wa kupiga jeki kilimo katika sekta yenye thamani ya dola bilioni 100 kufikia mwaka 2030, pamoja na kutoa changamoto kwa kiongozi wa chama cha Labour Anthony Albanese naye aunge mkono mpango wa serikali wa kutoa afueni ya ukame yenye thamani ya dola bilioni 5 wiki ijayo mjini Canberra. Bwana Morrison na maelezo zaidi.
I mean, he is constantly looking for excuses.
Namaanisha Albanese kila mara huwa anatafuta visingizio vya kupinga vitu. Kwa hiyo, unastahili jiuliza kuhusu mtu huyu. Anasimamia nini? Siwezi tambua, na nadhani wa Australia wanajiuliza swala hilo pia. Kwa hiyo, wiki ijayo, ana fursa ya kutoa jibu. Wiki jana tulimuuliza kama anaunga mkono afueni ya kodi, akasema la. Kisha tukamuuliza, je, unaunga mkono mfuko wa msaada wa ukame? Kwa sasa ni kama anasema la, alisema Bwana Morrison. Akijibu shutuma hiyo, kiongozi wa upinzani alimweleza waziri mkuu aache michezo ya kisiasa kwa sababu nataka hela za ziada kwa wizara ya Bridget McKenzie, ila sitaki iwe kwa gharama ya Michael McCormack. Ni rahisi na ninaeleza serikali, msifanye michezo ya kisiasa kwa swala hili. Ni muhimu sana, tuone uwekezaji unavyostahili na tutawaunga mkono. Wiki ya kisiasa nchini ilikamilika kwa mkutano kati ya waziri mkuu na waziri wa New Zealand Jacinda Ardern mjini Melbourne. Huo ni mkutano wa kwanza tangu Bwana Morrison alipoenda New Zealand kutoa heshima zake kwa waathiriwa wa shambulizi la kigaidi mjini Christchurch. Na hayo ndiyo yaliyojiri wiki hii katika siasa nchini Australia. Tutawaletea makala mengine kama haya wiki ijayo. Kwa makala mengine kama haya pamoja na ratiba matangazo yetu, tembelea tovuti yetu sbs.com.au mkwaju swahili. Makala haya yaliandikwa na Pablo Vinales na kutafsiriwa na kusomwa na Gode Migerano. Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju swahili.